Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
4 гады за трагедыю ў школьным двары. Падзенне метэарыта ў Чалябінску ўспрынялі як пачатак вайны. Палестынцы патрапілі з Беларусі ў Польшу, пераплыўшы зімовы бух. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна, далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць пацярпелых у выніку метэарытнага дажджу ў Чалябінскай вобласці Расіі ўзрасла да 1000 чалавек, сярод іх 200 дзяцей. Па медычную дапамогу звярнуліся болей як 500 чалавек, шпіталізаваныя болей як 40. Двое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Найбольш распаўсюджаныя траўмы ад шыбаў, якія разбіваліся пры выбуху метэарыту. Абследаванне месца падзення касмічнага цела, названага Чалябінскім балідам, пачнецца раніцай у суботу. Туды будзе выпраўленая спецыяльная метэарытная экспедыцыя навукоўцаў Уральскага федэральнага універсітэту. Паводле інфармацыі расійскіх уладаў, у атмасферу Зямлі уварваўся метэарыт памерам 10-15 метраў, які пасля распаўся на часткі. Суд прад'явіў паўднёва-афрыканскаму бігуну калеку, удзельніку алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюсу, абвінавачанне ў забойстве ягонай сяброўкі мадэлькі Рывы Стынкамп. Пачуўшы заключэнне суду, спартовец расплакаўся, закрыўшы твар рукамі. Дзяўчына была параненая ў галаву і руку і памерла на месцы ў доме Пісторыюса. Стынкамп сустракалася з чэмпіёнам з лістапада мінулага году. Агент мадэлі, характарызуючы душэўныя якасці памерлай, назвала яе анёлам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад Венесуэлы апублікаваў першыя за 2 месяцы фотаздымкі прэзідэнта Уга Чавеса пасля ягонай апошняй аперацыі на Кубе, дзе ён праходзіць курс лекавання ад раку. На фотаздымках, паказаных па венесуэльскім тэлебачанні, Чавес на ложку ў таварыстве 2 сваіх дачок з усмешкаю чытае кубінскую дзяржаўную газету «Гранма». Здымкі былі паказаны ў адказ на абурэнне апазіцыі, якая крытыкуе ўрад краіны за ўтойванне інфармацыі аб стане здароўя кіраўніка дзяржавы. Апошні раз лідар Венесуэлы выступаў на публіцы амаль 8 тыдняў таму, яшчэ да таго, як яму зрабілі 4-ю аперацыю па выдаленні ракавых клетак. У пятніцу ўрад Венесуэлы паведаміў, што Чавесу ў горла была ўстаўленая дыхальная трубка, якая замінала яму гаварыць. Маскоўская паліцыя сёння афіцыйна абвясціла федэральны вышук грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе, які абвінавачваецца ў крымінальнай справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі. У чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў яму абвінавачанне. Галоўная пракуратура Грузіі ў чацвер таксама заявіла, што ў выпадку атрымання запыту ад расійскага боку вывучыць сітуацыю з Таргамадзе, але, як падкрэслілі ў ведамстве, не незалежна ад канкрэтнага запыту, закон забараняе перадачу грамадзяніна Грузіі іншай дзяржаве. Абвінавачанымі ў крымінальнай справе праходзяць таксама расійскія апазіцыянеры Сергей Удальцоў, Леонід Разважаю і Канстанцін Лебедзеў. Вы слухалі выпуск.